«Ідучи супраць Творителя, чалавек ідзе супраць самога сябе», сказаў Бенедыкт XVI падчас агульнай аўдыенцыі, якая прайшла сёння ў Ватыкане. Папа працягнуў серыю катэхез, прысвечаных сімвалу веры. Ён засяродзіўся над словамі, якімі вернікі сцвярджаюць, што вераць у Бога, Створыцеля неба і зямлі. Пантыфік нагадаў, што падрабязна працэс стварэння сусвету Богам апісаны на першых старонках кнігі «Быцця». Аднак падкрэсліў, што Біблія не мае на мэце быць падручнікам па натуральных навуках, але дапамагчы зразумець сапраўную і глыбокую праўду аб рэчах.
La verità fondamentale che i racconti della Genesi ci svelano è che il mondo non è un insieme di forze tra loro contrastanti.
Фундаментальныя правды, якія адкрываюць апавяданні кнігі «Быцця», заключаюцца ў тым, што свет – гэта не лучна супрацьстаячы сіл. Ён мае сваё паходжанне і апору ў логасе, у вечным розуме Бога, які працягвае падтрымліваць сусвет. Ёсць пэўная задума аб свеце, якая паходзіць ад гэтага розуму, ад духа Стварыцеля. Вера ў гэта асвячае кожны аспект існавання і дае адвагу з даверам і надзеяй, прымаць жыццёвыя прыгоды. Бенедыкт XVI засяродзіўся над вяршыняй стварэння чалавекам адзіным, хто здольны пазнаць і любіць свайго стварыцеля. Гаворачы аб яго паходжанні, папа падкрэсліў два элементы. Па-першае, ён нагадаў, што чалавек быў створаны зямлі, а гэта з'яўляецца прычынай роўнасці людзей, нягледзячы на іх культурныя і сацыяльныя адметнасці. Па-другое, пантыфі падкрэсліў, што чалавек быў створаны на вобраз і падабінства Бога. Мы ўсе носім у сябе дыханне Бога, і кожнае чалавечае жыццё, кажа нам Біблія, знаходзіцца пад яго абаронай, адзначыў ён. Бенедыкт XVI нагадаў, што гэта фундаментальная праўда з'яўляецца самай глыбокай прычынай непарушнасці чалавечай годнасці і супрацьстаяння спробам лічыцца з чалавекам паводле крытэрыяў утылітарызму і ўлады. Бенедыкт XVI звярнуў увагу на тое, што на старонках кнігі «Быцця» прадстаўлены іншыя два важныя вобразы – дрэва пазнання дабра і зла і змея. Ён адзначыў, што Бог пасяліў чалавека не ў дзікі сад, але месца, у якім ён быў абаронены, насычаны і падтрыманы. Папа заклікаў памятаць, што свет – гэта не ўласнасць, якую можна рабаваць і падвяргаць злоўжываннем, але дар Стварыцеля – знак яго збаўчай волі, дар, які трэба даглядаць і абараняць. Гаворачы пра вобраз змея, пантыфік адзначыў, што звяртаючыся да Адама і Евы, ён не адмаўляў існавання Бога, але прадставіў запавет ім як ланцуг, які пазбаўляе свабоды і самых каштоўных і прыгожых рэчаў у свеце.
La tentazione diventa quella di costruirsi da soli il mondo in cui vivere.
Спакусай становіцца тое, каб пачаць будаваць самім свет, у якім жывём, і не прымаць абмежаванні быцця стварэннем, абмежаванні дабра і зла, маральнасці. Залежнасць ад творчай любові Бога бачна як цяжар, ад якога неабходна пазбавіцца. Але калі фальсіфікуюцца адносіны з Богам, ставячы самога сябе на яго месца, рушацца ўсе іншыя адносіны.
Tutti gli altri rapporti vengono alterati.
Апошняя тэма, якую закрануў пантыфік, тычылася першароднага граху. Папа адзначыў, што гэтым грахом былі парушаны фундаментальныя адносіны з Богам, у выніку чаго былі разбораны таксама адносіны з усім іншым светам. Папа падкрэсліў, каб аднавіць гэтыя адносіны, прыйшоў Ісус Хрыстус. Яго крыж, паводле святога айца, стаў новым дрэвам жыцця.